Yaqin o'tmishda Amerika xalqi ilk bor 5 nafar prezidentning bir sahnada turib bir-biriga o'zaro do'stlik va hurmat bajo keltirganiga guvoh bo'ldi. Prezident Bushni muntazam tanqid qilib kelgan Obama ham bu safar o'zidan oldingi davlat rahbarini olqishlashga qaror qildi.
Mr. President, for your service, for your courage, for your sense of humor, and most of all for your love of country.
Janob prezident, xizmatlaringiz, jasoratingiz, quvnoq xarakteringiz va vatanga bo'lgan muhabbatingiz uchun sizga rahmat aytamiz, dedi prezident Obama.
Ladies and gentlemen, President George W. Bush.
George Bushning aytishicha, uning o'zi va boshqa prezidentlar oliy lavozimdan ketganidan so'ng ham xalqqa xizmat qilish ruhi bilan yashamoqda.
I'm retired from politics, happily so, I might add. But not from public service.
Siyosatdan ketdim, ammo xalqqa xizmat qilishda davom etaman, deydi u. U liderlikni otasidan o'rganganini aytadi. Yaqinda xastalikni boshidan o'tkazganiga qaramay, ota George Bush ham yig'inda ishtirok etdi. Kenja Bushning aytishicha, uning nomi bilan atalgan ilmiy markaz Amerika xalqining mulkidir. Kutubxona xalqimizning prezidentlik paytimda qabul qilgan muhim qarorlarimni, terrorizmga qarshi kurash, Iroq urushi va Katrina dovulidan keyin amalga oshirilgan yordam dasturlarini tushunishda yordam beradi, dedi sobiq davlat rahbari. Prezident Bush va Obama ma'muriyatida qishloq xo'jaligi vaziri muovini bo'lib ishlagan Nensi Jonerning aytishicha, Bush xizmatga bo'lgan sadoqati uchun hali ko'p esga olinadi.
I think that President Bush said it well during his speech about service.
Prezident Bush o'z nutqida to'g'ri aytdi. Uning xizmati, ayniqsa 11 sentyabr voqealaridan keyingi ishlari, harbiylarga bo'lgan e'tibori hamda xalqaro maydondagi xizmati e'tiborga molik, deydi u. Tadbirda ishtirok etganlar so'zga chiqqanlarni birdek qo'llab-quvvatladi. AQSh savdo vakili lavozimida 4 yil ishlagan Dallas sobiq meri Ronald Kirk ham yig'indan ko'ngli to'lganini aytadi.
I mean, our partisan differences, our differences on how we approach issues of economy or war.
Siyosiy tafovutlar, iqtisodiyot yoki urush kabi mavzularga bo'lgan yondashuvimizda jiddiy farqlar bor. Ammo amerikalik sifatida nimaga ishonishimiz va nimani baham ko'rishimiz oldida bular arzimas masala ekaniga bugun ishonch hosil qildik, deydi u. Jaivin Singh Mali kabi talabalar uchun markaz ahamiyati faqat ta'lim bilan bog'liq emas.
So it's a neat experience to be in, I guess, the same general vicinity as them and really, you know, as someone who's interested in...
Ular bilan birga bo'lish ajoyib tajriba bo'ldi. Siyosatga qiziqqan menday odam uchun ular haqiqiy ilhom manbai, deydi talaba. George Bush kutubxonasi va muzeyida 70 mingdan ziyod yozma adabiyot va 80 terabayt elektron kitob jamlangan. U Milliy arxiv va qo'lyozmalar ma'muriyati tasarrufidagi 13-chi shunday kutubxona. Texasda esa ularning soni 3 taga yetdi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.